Həmin təşkilat isə Orta Asiyadan gələn miqrantlara qarşı nifrət yayan çağırışları ilə tanınır. Qırğızistan səfiri millətçilərlə Qırğız miqrantlara qarşı hücumların sayını azaltmaq məqsədində görüşdüyünü iddia edir. Təkcə ötən il Rusiyada iqtisadi zəminində hücumlarda 122 nəfər öldürülüb, 400-ə yaxın xarici yaralanmışdı. Və sonda Avropa, xüsusən də Britaniya, Fransa və İspaniyada külli miqdarda qar yağması nəqliyyatın hərəkətini məhdudlaşdırıb. Britaniyada dünəndən başlayaraq yağan qarın qalınlığı son 18 ildə ən rekord göstəriciyə çatıb. Londondakı hava limanlarında və dəmir yollarında yüzlərlə uçuş və reyslər təxirə salınıb. İctimai nəqliyyatın hərəkəti iflic olub və yollarda güclü tıxaclar var. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım. İlkin Məmmədov, verişlərimiz isə Kontekst proqramı ilə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk günü referenduma imza toplamaq ətrafında mübahisə ilə başladı. Müxalifətdən olan deputatlar soruşurdular ki, təşviqat qrupu yaratmaq üçün imza toplayanlara niyə təzyiq olunurdu? Hakimiyyətdən olanlar isə deyirdilər ki, belə məlumatlar yalandır. Xatırladaq ki, Sabirabadda imza toplayan iki nəfəri polis tutdu, ciblərindən narkotik tapdı. Sumqayıtda imza toplayanı tutdular, sonra buraxdılar. İlqar Rəsul Milli Məclisdən xəbər verir.
Buradan bura parlamentin sədri parlamentin az qala üzvünü şərləyir. Onda qalmış rayon polis idarəsinin hansısa bir əməkdaşı, orada hansısa bir müxalifətçini şərləyəndə biz niyə təəccübləyik?
Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk günü müxalifətçilər iqtidardan olan həmkarlarına polisdən və Mərkəzi Seçki Komissiyasından şikayət etdilər. 18 mart referendumu ilə bağlı imza toplama prosesinə polisin müdaxiləsi və bu hallara Seçki Komissiyasının cavab verməməsi ilə bağlı. Deputat Pənah Hüseyn hətta onu da dedi ki, 1990-cı ildən sonra Azərbaycanda repressiyalar indiki həddə olmamışdı. Müxalifətin giləylərinə cavab yaptan olan millət vəkili Siyavuş Novruzovdan gəldi. O deyir ki, əgər əhali müxalifət üçün imza toplamaq istəmirsə, burada yapın günahı nədir?
Rayonların əksəriyyətində həmin adamlara ki, bunlar imza vərəqələri verdilər, onlar gətirib təhvil verirlər Dairə Seçki Komissiyasına. Yazıb göndərirlər Mərkəz Seçki Komissiyasına. Biz bunları imza toplamaq istəmiriz, zorla veriblər bizə. İndi bunu bizim günahımız nədir ki, adam yoxdur, toplamır və əhali də imza vermir. Bunu başqa adından izah eləmək olmaz.
Hakim partiyanın icra katibi Əli Əhmədov da hesab edir ki, referendumun əleyhinə olanlar düşürülmüş şəkildə qanun pozuntusuna yol verməklə şou yaradırlar. Ümid partiyasının sədri, millət vəkili İqbal Ağazadə hakim partiyadan olan həmkarlarına xatırlatdı ki, referendum elə Milli Məclisin təşəbbüsüdür və təşəbbüskarlar tərəf saxlamaqdansa, referenduma hazırlıq işlərinin yerlərdə qanun çərçivəsində həyata keçirilməsinə nəzarət etməlidir.
Heç bir məntiqə diqqət edirsinizmi? Mən yerdə bir nəfərə imza toplamaq üçün vərəq vermişəm. Bu adam mənim qarşımda öhdəliyi yox. Prokuror deyiləm, onun haqqında hər hansı bir tədbir görüb. Toplaya bilmir, qaytarıb verir özümə ki, qardaş bağışla, mən toplaya bilmirəm. Nədən? 30 manat xərc çəkir, ən azı. Başıya gəlir, Mərkəzi Seçki Komissiyası onu təhvil verir və deyir ki, bağışlayın, filan partiya vermişdi mənə bunu və biz imza toplaya bilmirik. Bunun arxasında düşünülmüş, şuurlu şəkildə təşkil etmə dayanmır mı?
Ayna Zirkala qəzetinin siyasi şərhçisi Azər Rəşidoğlu da hesab edir ki, həqiqətən də əhali müxalifətin təşviqat qrupları üçün imza vermək istəmir. Ancaq bunun səbəbi heç də vətəndaşların müxalifəti istəməməsi ilə izah edilə bilməz.
Bu normal bir haldır. Zənnimcə bu hakimiyyət tərəfdarlarının çoxluğunu göstərmir və yaxud konstitusiya dəyişiklikləri tərəfdarlarının çoxluğunu göstərmir. Sadəcə olaraq avtoritar rejimlərə xas əhali arasında olan qorxunun get-gedə daha dərin köklər atmasının barisinin münasibidir.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, əgər Azərbaycanda müstəqil parlament olsaydı, o ittihamlarda kimin haqlı, kimin haqsız olduğunu öyrənmək, yerlərdə vəziyyəti araşdırmaq üçün tez bir zamanda işçi qrup yaradardı. Amma bunu etmək əvəzinə Milli Məclisin özünün bütövlükdə qarşılıqlı ittihamlarda, mübahisələrdə tərəf kimi iştirakı müşahidə olunur.
Milli Məclisdən İlqar Rəsul. Bütün bu mübahisələr isə onun üstündədir ki, iki dəfədən artıq prezident olmağa icazə vermək demokratikdir mi? Azərbaycan Prezidenti Davos İqtisadi Forumunda olanda Reuters dedi ki, elə Avropa ölkəsi tapa bilərsinizmi ki, orada xalq kimi nə qədər istəyir, o qədər də prezident seçə bilməsin. Natiq Zeynalov Avropa ölkələrinin konstitusiyalarını araşdırır ki, əksinə, Avropada elə ölkə varmı ki, bir şəxs iki dəfədən artıq prezident ola bilsin?
Avropa Birliyinin üzvü olan 27 ölkənin demək olar hamısının konstitusiyasına nəzər yetirdik. Həmin ölkələrdən 20-sində siyasi sistem respublika quruluşludur. Bu 20 ölkənin də 17-sinin konstitusiyasında açıq-aşkar qeyd olunur ki, heç kəs dalbadal iki dəfədən artıq prezident seçilə bilməz. Prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsinə Qərbi Avropa ölkələrində, Fransa, İrlandiya kimi dövlətlərdə də məhdudiyyət var, Şərqi Avropada yeni müstəqillik kazanmış və Avropa Birliyinin üzvü olan Çexiya, Macaristan, Rumuniya, Polşa və s. ölkələrdə də. Prezidentlik müddəti müxtəlif ölkələrdə 4 ildən 7 ilə qədər dəyişir, amma 17 Avropa Birliyi ölkəsinin konstitusiyasında qətiyyətlə yazılıb ki, heç kimə dalbadal iki dəfədən artıq prezident seçilməyə imkan verilmir. Xalqın onu üçüncü və ya ömürlük prezident görmək istəməsi barədə konstitusiyalarda bir şey yazılmır. Avropa Birliyinin üzvü olan və Respublika quruluşlu yalnız 3 ölkənin konstitusiyasında prezidentin seçilməyinə məhdudiyyətə rast gəlmədik. Bunlar İtaliya, Malta və Kipirdir. Birliyin qalan 7 ölkəsində quruluş monarxiyadır. Birləşmiş Krallıq, Belçika, Danimarka, İsveç, İspanya, Hollandiya və Lüksemburqda dövlətlərin başçıları krallardır. Onları seçmirlər, amma ölkənin siyasi həyatında kralların rolu minimumdur. Onlar yalnız rəmzi olaraq ölkənin təmsilçiləri hesab olunurlar. Dövlətin idarə edilməsində birbaşa rolu hökumətlər və onların rəhbərləri olan baş nazirlər oynayırlar. Monarxiya quruluşlu ölkələrdə də hökumətləri parlamentə seçkilərdə çoxluq qazanan siyasi partiyalar formalaşdırırlar. Siyasi partiyaların çoxluğu, siyasi rəqabətin kəskinliyinə görə Avropa Birliyinin monarxiya quruluşlu ölkələrində də baş nazirlərin iki dövr üçün deyil, heç bir dövrünün sonuna qədər də hakimiyyətdə qalması o qədər asan olmur. Beləliklə, Avropanın monarxiya rejimlərində də hökumətlər demək olar ki, hər seçkidən seçkiyə dəyişir.
Natiq Zeynalov. Bəs Azərbaycanın siyasi sistemi məzmunca hansı ölkə modelinə daha yaxındır? Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya çıxarmışıq. Cavab yazanların 39% hesab edir ki, Azərbaycanın siyasi sistemi məzmunca Rusiyaya yaxındır. 27% hesab edir ki, Misirə. Sizin də cavabınız olsa Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz. AXCP sədri Əli Kərimli isə internet saytımızdakı foruma gələn 100-dən çox suala cavab verib. Cavabları da saytımızdan oxuya bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Referendumun təşviqat kampaniyasına qoşulmaq istəyənlərin müraciət vaxtı isə bitdi. İndi qalır onların qeydə alınması. Bu da yaxın 10 gündə biləcək. Qeydiyyat üçün müraciət edən 13 təşviqat qruplarından kim kimdir? Neçəsi iki dəfədən artıq prezident olmaq məhdudiyyətinin konstitusiyadan götürülməsinin lehinədir, neçəsi əleyhinə? Əleyhinə olanların hamısı qeydə alınacaqmı? Ülkər Akif qızının reportajı.
Referendumla bağlı 9 təşviqat təşəbbüs qrupu Mərkəz Seçki Komissiyasının qeydiyyatla bağlı cavabını gözləyir. Təşviqat qruplarının imzaları təqdim etmə müddəti fevralın 1-də başa çatıb. Komissiyanın məlumatına görə imza vərəqəsi üçün müraciət edən 14 təşəbbüs qrupundan 13-ü tələb olunan 40 min seçici imzasını Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim edib. 3 təşəbbüs qrupu isə artıq qeydiyyatdan da keçib. Bunlar Yeni Azərbaycan Şəhər və Tərəqqi təşəbbüs qruplarıdır. Komissiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər
Bir təşəbbüs qrupu, yəni Demokratik Azərbaycan Dünyası təşəbbüs qrupu rəsmi müraciət edərək referendumda Yeni Azərbaycan təşəbbüs qrupunun dəstəkləyəcəklərini bildirdilər və imza vərəqini vermədilər. İndiyə kimi hansı bir Abad kənd təşəbbüs qrupunun qeydiyyatına imzin olundu.
Azər Sarıyevin dediyinə görə imzaların həqiqiliyi növbəti 10 gün ərzində araşdırılacaq və müvafiq qərar qəbul ediləcək. Mərkəz Seçki Komissiyasına tələb olunan imza vərəqələrinə təqdim edən 13 təşəbbüs qrupundan 9-u referendumun lehinə, 4-ü isə əleyhinə çıxır. Referendum əleyhinə yaradılan təşəbbüs qrupları Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkat, Respublikaçılar qruplar Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti və Milli İstiqlal Təşəbbüs qruplardır. Fevralın 18-dən referendumla bağlı təşviqat başlayır. Təşviqat martın 18-də keçiriləcək səs verməyə 24 saat qalmış dayandırılır. Seçki məcəlləsinin tələbinə görə qeydiyyatdan keçmiş təşəbbüs qruplarına bir həftə ərzində ictimai televiziya və radioda ən azı 3 saat efir vaxtı verilməlidir. Yəni əgər 13 qrupun 13-ü də qeydiyyatdan keçərsə, hər birinin həftə ərzində ən azı təxminən 4 dəqiqə efir vaxtı olacaq. Amma MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, təşəbbüs qruplarının efirdə çıxışları üçün daha çox vaxt ayırmağa çalışacaqlar. Konstitusiyanın 29 maddəsinə 40-dan çox dəyişiklik nəzərdə tutulur. Əsas dəyişiklik də bir nəfərin 2 dəfədən artıq prezident seçilməsinə qadağanın götürülməsidir. Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin əməkdaşı Bəşir Süleymanlı deyir ki, əsas qanuna təklif olunan dəyişikliklərin çox olmasını nəzərə alaraq, hər bir təşviqat qrupuna həftə ərzində ən azı 20 dəqiqə efir vaxtı verilməlidir. Amma ekspertin dediyinə görə, bugünədək olan təcrübə onu göstərir ki, heç vaxt tərəflərə kifayət qədər pulsuz efir vaxtı verilmir.
Bu vaxt müddətinə baxmaq lazımdır, bunu artırmaq lazımdır. Təəssüflər olsun ki, bizim hökumət bu barədə biraz ləngdir. Yəni, əslində baxanda istək yoxdur oğlu həyata keçirmək üçün. İstəmirlər ki, efirdə hər hansı bir müxalifət partiyasının nümayəndəsi və əks tərəfin nümayəndəsi görsün və birbaşa oradan təbliğatını, təşviqatını qursun.
Artıq qeydiyyatdan keçmiş Yeni Azərbaycan Təşviqat Qrupundan olan Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyinin sədri Ramil Həsənov isə pulsuz efir vaxtının azlığı ilə bağlı deyilənlərlə razılaşmır. Bundan başqa Ramil Həsənov hesab eləyir ki, təşviqat qrupları efir vaxtı ilə bağlı öz aralarında da razılığa gələ bilərlər. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı isə deyir ki, qanuna uyğun şəkildə ayrılan pulsuz efir vaxtı həmişə formal xarakter daşıyır və daha çox bərabər hüquqlu təbliğatın olması görüntüsünü yaratmaq məqsədi güdür. Arif Hacılı deyir ki, təşəbbüs qrupları qeydiyyatdan keçərsə, efir vasitəsilə çıxışdan başqa referendum əleyhinə kütləvi aksiyalar keçirmək, təşviqat materialları yaymaq və başqa bu kimi tədbirlər görməyə planlaşdırırlar və çox güman ki, əleyhdarlar xalqı referendumu boykot etməyə çağıracaqlar.
Məsələlər ətrafında müzakirələr aparılacaq. Nəzərə alsaq ki, 29 maddədə 41 dəyişiklik nəzərdə tutulur. Seçicinin bu bülletəndə göstərən sualları oxuyub onların hər birinə cavab verməsi üçün ümumiyyətlə bir seçki günü kifayət deyil. Ona görə də düşünürəm ki, referendumu boykot etmək tərəfdarları daha çox olacaq.
Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı.
Ülker Akif qızının reportajını dinlədiniz. İki dəfədən artıq prezident olmaq məhdudiyyətinin götürülməsinin əleyhinə olan təşviqat qrupları qeydiyyatdan keçmək üçün imza toplayanda polis onları nəinki tuturdu, hətta xeyli şikayət var idi ki, imza verənlərə də təzyiq edirdi. Polisə bütün bunlara görə niyə söz deyən yoxdur? Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun bu vəzifədə belə uzun müddət qalması təsadüfdürmü?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni numarası
050-744-101-7
Azərbaycanın bu ilə kimi iqtisadi inkişaf sürəti ildə statistikaya görə 30% idi, ancaq ən tez-tez dəyişən də ilə iqtisadi inkişaf nazirləri idi. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanla bağlı hesabatlarında ən çox tənqid olunan polisdir, öz yerində ən çox qalan da elə Daxili İşlər Naziridir. Burada məntiq nədir? Bəlkə etiraz nümayişlərinin yatırılması daha vacibdir, nəinki iqtisadi inkişaf. Kontekstdə bugündən başlayaraq Azərbaycanda uzun ömürlü nazirlər fenomeni araşdırılacaq. Bugün söhbət Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun öz kürsüsündə belə uzun müddət qala bilməsinin səbəblərindən gedəcək. Babək Bəkirin reportajı.
Ramil İdrisoğlu Usubov 1948-ci ildə Xocalıda doğulub. 1980-ci il SSRİ Daxili İşlər Nazirliyi Akademiyasını bitirib. 1987-89-cu illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Naziri, daha sonra isə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. 1993-cü ildə isə onun təkrar Naxçıvanda Daxili İşlər Naziri postuna gətirilməsi Muxtar Respublika rəhbərliyi ilə rəsmi Bakı arasında az qala müharibəyə səbəb olacaqdı. 1994-cü il aprelin 29-da isə o Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib.
Bu artıq 14 ildə Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri işləyən Ramil Usubovun qısa təcmih halı idi.
Qar bir yerdə qalanda qurt düşür. O ki ola, yəni ki Daxili İşlər Naziri 14 ilə yuxarı bir vəzifədə.
Hüquqşünas Əyyub Kərimov deyir ki, belə bu durğunluğun nəticəsidir ki, polis cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparmaqdansa getdikcə kriminallaşır.
Polisdə dəyişikliklər olsaydı, vəzifə dəyişmə məntəqələrinə əlaqədar törədilən cinayətlərin açılması 10 il çəkməzdi. Əgər polisdə dəyişiklik olsaydı ki, Hacı Məmmədov o qədər müddətlə keçmədən fəaliyyət göstərə bilməzdi.
Daxili İşlər Nazirliyi şəxsi heyətlə iş üzrə idarənin rəisi Mehman Mehmanov isə polisin kriminallaşması ilə bağlı fikirləri qərəzli sayır.
Polis nə qədər kriminallaşa bilər ki? Axı polis özü kriminallığa qarşı mübarizə aparır. Polis kriminallaşır sözünün özü qədər belə absurd, yerinə düşməyən faydaraz gəlmələr. Necə polis kriminallaşa bilər? Axı, bu polis bir böyük bir sistem kimi buna qarşı mübarizə aparır.
Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir ki, ötən il ölkə ərazisində 21692 cinayət faktı baş verib. Onların təqribən 82%-nin üstü açılıb. Bu da tək MDB məkanında yox, bütün dünyada yüksək göstərici sayılır. Ancaq hüquq müdafiəçiləri isə deyirlər ki, Daxili İşlər Nazirliyi cinayətlərin açılma faizi ilə öyünsə də, keçən 14 il ərzində jurnalistlərin öldürülməsi, döyülməsi və qaçırılması ilə bağlı bir şikayət belə ədalətli araşdırılmayıb. Yeni Nəsli Jurnalistlər Birliyinin açıqlamasına görə 1995-ci ildən 2003-cü ilə qədər media sahəsində 1700-dən çox pozuntu hallarına yol verilib. Bir jurnalist Adil Bünyadov isə 1995-ci ilin martın 16-sında öldürülüb. Vəziyyət 2003-cü ildən sonra bir qədər də ağırlaşıb. Son 5 ildə 350 döyülmə halı baş verib. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov öldürülüb. 41 jurnalist isə həbs edilib. Onlardan biri Milli Yol qəzetinin baş redaktoru Şahin Ağbəyli, məhz Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun iddiası əsasında həbs edilib. İndi belə bir tali ilə hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus da üzləşə bilər. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, polis hakimiyyətin əlində özünü qoruma alətinə çevrilib.
Seçki prosesində mitinglərə, polisin öz vəzifəsindən kənar vəzifələr yerinə yetirməsi ilə müdaxiləsi biz hamımız şahidik. Bu, onu göstərir ki, doğrudan da Azərbaycanda polis siyasiləşibdir.
Maraqlı burasındadır ki, bu vaxta qədər bir polis belə siyasi proseslərə müdaxiləsinə görə cəzalanmayıb. Hələ ki, əvvəl Prezident İlham Əliyev polisin peşə bayramı günü buna belə bir açıqlama gətirmişdi.
Bəzi xarici təşkilatlar tələb edirlər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, imkan vermədi.
Ancaq hüquqşünas Əyyub Kərimov Ramil Subovun uzun müddət nazir postunda qalmasını tək dövlət başçısının maraqları ilə izah etmir. O yada salır ki, hələ 2003-cü ildən sonra Ramil Subovun Daxili İşlər Naziri postundan uzaqlaşdırılacağı gözlənilirdi. Əyyub Kərimovun sözlərinə görə o vaxt Ramil Subovun mətbuatdakı bəzi açıqlamaları onu toxunulmaz hala gətirdi. Hüquqşünasın sözlərinə görə Ramil Subovun hesabat jurnalına müsahibəsində Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının ağır qətildə ittiham etdikləri Abuzər Abuzərovun keçmiş prezident Heydər Əliyevin göstərişindən sonra azadlığa buraxılmasını yada salması heç də təsadüf deyildi.
Baş vermiş cinayətlərdə rəsmilərin iştirakı məsələnə əlaqədar xeyli əlində informasiya olur, korrupsiyaya əlaqədar informasiya olur, cinayətkar aləmə himayədarlıqla əlaqədar informasiya olur və bu həmin şəxsin özünün müdafiəsi üçün böyük zireh rolunu oynayır, yəni ki.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Naxçıvanda isə jurnalistləri ölümlə hədələyirlər. Polisə müraciətdən sonra bu hədələr yenə davam edir.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. SV7:48 və SV9:48 tezliklər.
Müxalifət üzvü Naxçıvanda kimisə ölümlə hədələyə bilərmi? Onun axırı necə olar? 72 yaşlı Sədərək sakini İsmail Hüseynov polis zorakılığına qarşı etiraz eləyəndən sonra ruhi xəstəxanaya salındı. Jurnalistlər isə onun yaxınlarının da yoxa çıxması xəbərlərini öyrənmək üçün Sədərəyə getmişdilər. Bundan sonra məsələyə heç bir dəxli olmayan bir yerli sakin onları ölümlə hədələməyə başlayıb. İki jurnalist ölümlə hədələnir, hüquq mühafizə orqanlarına şikayətin isə heç bir xeyri yoxdur. Vətəndaşın həyatını qorumaq kimin işidir? Təkcə həmin vətəndaşın mı? Yoxsa jurnalist vətəndaş hesab olunmur? Arifə Kazımovanın reportajı.
Jurnalist istəmirsə ki, onu hədələsinlər, vətəndaşın heysiyyatına toxunmasın, əsəbləri ilə oynamasın. Çünki bu halda vətəndaşın gücü özünə çatır. Telefonla hədə qorxu gəlməkdən başqa yolu qalmır. Bunu Daxili İşlər Nazirliyindən Ehsan Zahidov deyir. Azadlıq Radiosu Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibovanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Nazir Ramil Usubova məktub göndərib. Ehsan Zahidov.
Yox, harada görünür ki, müxbirin böyrünə bir işlə, sən də polis əl avtomatı verib müxbirlə hərlənsin. Görünür, vətəndaşın əsəbləri oynayırsınız, o da neyləsin? Güz özünə çatır, götünüzdən gelir, hədə qorxu gəlir, da neyləsin? Biz indi müraciət eləmiz, baxlar, müvafiq tədbir, araşdırma aparlar da.
Nazirliyin dəftərxanasından dedilər ki, Azadlıq Radiosunun məktubunu alıblar, fevralın 3-də bu barədə ətraflı məlumat veriləcək. Məlahət Nəsibovaya yanvarın 29-da özünü Malik Əliyev kimi təqdim edən şəxs zəng eləyib, onu ölümlə hədələyib. Həmin şəxs Naxçıvanda başqa bir jurnalist Elman Abbasova da eyni məzmunlu zəng eləyib. Elman Abbasov deyir ki, güc strukturlarına müraciətlərinə hələ də cavab verilməyib.
Ayın biz 17-sində biz prokurorluğa müraciət eləmişik sədər hadisələrlə bağlı. 30-unda da bu təhdidlərlə bağlı baxışlarla Naxçıvan şəhər polis şöbəsinə, Naxçıvan müxtəlif şöbə baxışlar nazirinə, bir də Azərbaycan Respublikası baxışlar nazirliyinə müraciət eləmişik, lakin buna baxmayaraq bu günə qədər heç bir cavab alınmayıb. Əksinə müraciət elədikdən bir gün sonra Həkimov dostu Mehdiyev külqabı ilə vurulub.
Öldürməklə hədələmə, 2 ilədək azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 2 ilədək azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Bu cəza Cinayət Məcəlləsinin 134-cü maddəsində nəzərdə tutulur. Jurnalistləri ölümlə hədələmiş Sədərək sakini Malik Əliyev isə deyir ki, sadəcə əsəbləşərək Məlahət Nəsibovaya bəzi sözlər deyib, sonra da zəng eləyib üzr istəyib. Malik Əliyev Yeni Müsavatın müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyevlə Məlahət Nəsibova Sədərəkə reportaj dalınca gələndə əsəbləşib.
Biz özümüz bilirsiniz ki, bir müqəddəs torpaqda yaşayırıq. Sədərək ən strateji əhəmiyyətə malik olan bir rayondur da, Ermənistanın sərhədindədir. Orada sakit bir normal həyat keçirir. Orada onun bir qohumu var Eldoşun. Gəlib onun vasitəsində istəyir orada lüzumsuz şovlar düzənliyə. Biz də maraqlandıq bir vətəndaş kimi ki, bu kimdir bura gəlib bura, nə məsələdir görəsən belə. Baxdıq üstlərində pres yazılan bir xalat mələk geyiblər. Bu da cəmaat arasında söz-söhbət düşəndə bu döyüş bölgəsindən falan qaçdı ki, buraları mən qormuşam. Sonda bu sədər əhlinin biri burada yox idi. Və yaxşı, mən də deyirəm ki, onda belə o birbaşa o veteranlara təhqir edib. Veteranları təhqir edib, sədərək cəmatını təhqir edib. Birinci növbədə şəhidlərin ruhuna hörmətsizlik edib.
Malik Əliyev deyir ki, Məlahət Nəsibovaya Həkim Eldostu Mehdiyevlə oturub durmamağı məsləhət görüb. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda ittiham olunaraq dərhal saxlandı. Daha sonra 4 illik həbs cəzası aldı. Ancaq bir müddət əvvəl jurnalist İdrak Abbasov evinə basqın eləyən şəxsi polisə təhvil versə də polis onu buraxdı. Jurnalist deyir ki, o həmin şəxsin deyil, onu göndərənin tapılmasını istəmişdi. İdrak Abbasovun indilik təsəllisi ona basqının bir daha təkrarlanmamasıdır.
İçində bu jurnalistlərə qarşı total baskıdır və bu çıxarışlı baskıdır. Mənim həyətimə girib, əmlakıma ziyan vurub, məni deyək ki, ölümlə hədələyib, ailəni uşağı indiyə qədər də xəstədirlər, yəni qorxuların canından çıxmayıbdır. Bunu eləyəni əlinə tutub aparırsan, tutub buraxırlar. Bu, yəni ki, bəlli məsələdir ki, ögey doğma münasibət var, yəni ki, qanunlar hamısı üçün eyni deyil.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. İranda şənbə günündən İslam inqilabının 30-cu il dönümü şənlikləri başlanıb. Niyə 10 gün əvvəl? Çünki İranda bu 10 gün yıxılmanın 10 günü adlanır. Şahın yıxılması ondan başlandı ki, Ayətullah Xomeyni yanvarın 31-i Fransadakı 14 illik sürgündən İrana qayıtdı. Bugün İran İslahatçı qəzeti Əftab-ı Yəz Ayətullah Xomeyninin 30 il əvvəl verdiyi sözü xatırladır ki, xalq öz liderlərini seçə bilməlidir. Xalqın onun yerinə qərar verən liderə ehtiyacı yoxdur. İndi qəzet soruşur ki, Xomeyniyə sadiq olduğunu deyən İran siyasətçilərinin neçə faizi İran inqilabının elan elədiyi prinsiplərə sadiqdirlər. Qəzet yazır ki, İran liderləri inqilabın azadlıq vədindən geri döndülər. O biri vədlər necə oldu? Bəziləri inanmırdı ki, Molla hökuməti çox qala bilər. Qalmağına qaldı, ancaq möhkəmdirmi? Röşən Qəmbərovun reportajı.
30 il qabaq İranda baş verənlərə bir mənalı qiymət vermək həmişə çətin olub. New York Times qəzetinin keçmiş müxbiri Stephen Kinzer deyir ki, nə qədər qərbə səslənsə də inqilabı inqilab doğurub. Şah cəmiyyətdə inqilabi dəyişikliklər eləyib İranı ikinci Türkiyəyə çevirmək ölkəni müasirləşdirmək istəyirdi. Amma məsələ burasındadır ki, bu dəyişiklik yuxarıdan gəlirdi. aşağılara dəyişiklik eləmək imkanı verilmirdi. Stephen Kinzer deyir ki, şah qorxurdu ki, xalqa öz fikrini demək üçün bir balaca azadlıq verilsə, o daha çox azadlıq tələb eləyəcək. Amma Kinzerin fikrincə, dünyəvilik tərəfdarı olan qüvvələrdən şaha elə böyük təhlükə yox idi. Təhlükə adətən siyasətə qarışmayan şiə ruhanilərindən gəldi.
Hakimiyyətdə olduğu müddətdə şah bütün müxalif səsləri boğurdu. Real müxalifət partiyası, müstəqil həmkarlar təşkilatı, müstəqil qəzet. Bunların heç birinə icazə verilmirdi. Əgər sən müxalifətçisənsə, harada gizlənə bilərdin? Məsciddə. Bu da onunla nəticələndi ki, şaha qarşı çıxan qüvvələr dini təsir altına düşdülər və nəhayət şah devriləndə onu dini rejim əvəzlədi.
Ayətullah Xomeyni bütün böyük inqilabçılar kimi qaçılmazlıq nəzəriyyəsindən istifadə edirdi. Deyirdi ki, ancaq din, şəriət ölkəni əcnəblərin istismarından qutara və insanlara yaxşı yaşayış bəxş eləyə bilər. O vaxt ayətullahların çoxu Xomeyninin dini siyasətdə aparıcı qüvvəyə çevirmək nəzəriyyəsini bəyənmirdilər, amma Xomeyninin xaricdə lentə yazılan çıxışları İran məscidlərində səsləndirilir və böyük dəstək qazanırdı. Həm dünyəvi, həm də dini müxalifət küçələri çıxanda şah bunun qarşısında dura bilmədi və ölkədən qaçmağa məcbur oldu. Fevralın 1-də isə Xomeyni Parisdən Tehrana qayıtdı. Onu bir neçə milyonluq kütlə qarşıladı.
Müstəqillik, azadlıq, İslam inqilabı.
Xomeyninin ilk addımı oldu ki, şahın təyin elədiyi islahatçı baş nazirlə işləməkdən imtina elədi. Fevralın 11-də hökumət dağıldı. Bundan sonra ayətullahın tərəfdarları inqilabda iştirak edən başqa partiyaları sıxışdırmağa başladılar. Onlar bunu tələsmədən eləyirdilər. Bir tərəfdən Milli Birlik hökumətində iştirak edir, o biri tərəfdən isə öz hökumətlərinə malik idilər. Rayonlarda təhlükəsizlik komitələri, inqilab tribunalları və silahlı birləşmələr yaradırdılar. Silahlılar tətillər təşkil eləyir, rəqiblərini aradan götürür və rəsmi hökumət zəif olduğu üçün Xomeyninin istədiyi konstitusiyaya razılıq verməli oldu. Hakimiyyətin ələ keçirilməsində dönüş nöqtəsi 1979-cu ilin noyabrında Amerika səfirliyinə hücum edilməsi oldu. Xomeyninə sadiq qüvvələr Amerikalı diplomatları girov götürdülər. Koalisyon hökumət isə böhranı aradan qaldıra bilmədiyi üçün istifa verdi. Amerikalılar bir ildən çox girov saxlandılar və 1981-ci ilin ortalarında ruhanilər tam olaraq hakimiyyəti ələ keçirdilər. Xomeyninin minlərlə rəqib öldürüldü ya da həbsə atıldı. İndi İslam inqilabının fəalları hələ də hakimiyyəti əldə möhkəm saxlamaqda davam edirlər və İran dünyanın yeganə teokratik dövlətidir. Mühafizəkarlar islahatçıları sıxışdırmaqda davam edirlər. Müxalif qəzetlər ya senzuradan keçir ya da bağlanır. Hakimiyyətin siyasi rəqibləri həbs edilir. İslam Respublikası deyir ki, o, Qərb demokratiyasına alternativ olaraq İslam demokratiyası yaratmağa çalışır. Amma Qərbin ilk dövrlərdə ehtiyatlanmasına baxmayaraq, bu, başqa ölkələrə yayılmadı. Şarcadakı Amerika Universitetinin regional eksperti Neil Patrick deyir ki, İslamçı qruplar İslam inqilabını mötəbər bir simvol kimi qəbul edirlər, amma model kimi yox.
İranda 30 il qabaq baş verənlər müəyyən mənada unikal bir eksperiment idi. İlk dövrdə daha geniş siyasi spektri əhatə etsə də, bura hətta qeyri-dini qrupların baxışları da daxil olsa da, sonradan inqilab daha çox Şiyə və Fars maraqlarının ifadəçisinə çevrildi.
Rövşən Qəmbərovun söhbətini dinlədiniz. Kontekst proqramımızın sonunda dünyanı bürüyən iqtisadi böhranın ictimai nəticələri haqda. Britaniyada boşanma artıb, evlilik həyatının baha başa gəldiyini görən kişilər məhkəməyə müraciət edirlər ki, boşansınlar. Independent qəzetinin yazdıqları ilə sizi Ruzanlar Əşdiqızı tanış eləyir.
Britaniyada boşanma epidemiya halını alıb, səbəb maliyyə böhranıdır. Vəkillər deyir ki, böhran başlayandan bəri kişilər boşanmağa üstünlük verirlər. Varlılar belə indi evliliyə başqa gözlə baxmalı olur. Ailə həyatının onlara neçəyə başa gəldiyini görüb boşanırlar. Vəkillərin sözlərinə görə xeyli kişi var ki, ya işsiz qalıb, ya da işsiz qalmaqdan qorxaraq xərclərini azaltmağa başlayıb və nəticədə partnyorlarından ayrılırlar. Boşanma üzrə mütəxəssislərdən biri vəkil Vanessa Lloyd Platt deyir ki, bu il onların ofisinə müraciət edənlərin sayı həddən artıq olub və çoxları boşanmalarına iqtisadi tənəzzülün səbəb olduğunu deyiblər. Vəkilin sözlərinə görə yanvar və fevral ayları boşanmalar həmişə çox olur, amma indiki qədər heç vaxt olmayıb. Bayramdan sonra bəzi kişilər hətta yoxa çıxıb, sonra evə gəlib boşanmaq istədiklərini elan ediblər. Bəziləri işsiz qalıb indi boşanmaq istəyir ki, az maaşa da qane ola bilsin. Onsuz da indi Britaniyada hər 4 uşaqdan birinin valideyni ayrılıb və böhran ayrılanların sayını ildırım sürəti ilə artıra bilər. Vəkil Vanessa Lloyd Pat deyir ki, maliyyə böhranı cəmaatı həyata yenidən baxmağa məcbur edib. Adam nəyin vacib olduğunu yenidən müəyyən eləməyə çalışır.
Ruzanna Rəşid qızının söhbətini dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.